nærvær. Takk for at der i ditt nærvær får vi lov til å bli hele. Der steller du med oss og vårt indre. Oppmuntrer oss, sier oss hva vi trenger. Og nå ber vi, Herre, også om at denne formiddagen må bli en formiddag hvor du får tale til oss, og vi får nåde til å høre fra deg. Far, det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Da kan du få til å smile til sidemannen eller sidekvinnen mens du setter deg ned, og så skal vi få fram det første bildet her. Når jeg studerte teologi, så leste vi en bok som het On the Way to the Future, eller På veien til framtiden. Og sånn som Norge er, så er det jo mange av oss som er ute og reiser fra tid til annen. Og det har også blitt populært å reise i Norge. For øvrig så er liksom denne metaforen, dette bildet med livet som en reise, er kanskje det mest brukte av alle metaforer i bøker. Og hvis vi skal tenke litt, starte med å tenke litt på det, så er det sånn at det blir populært å reise i Norge, og en del reiser også til Nord-Norge. Og Håkon Fagervik, han reiser jo mye i Finnmark. Er det mange her som har vært i Finnmark? Det var mange, altså. Jeg må bare bekjenne at jeg er ikke en av dem. Men østlendingene er uansett ikke, hva skal jeg si, heltene i de lokale historiene der. Så du har historien om østlendingene, og Håkon har fortalt meg et par, som vi kunne ta da, med litt sånn distansert selvironi, kanskje. Det var østlendingen som kom opp og sa da til en broder, og sa at ja, det er så utrolig smale veier her oppe. Ja, da svarte finnmarkingen. Ja, men hva synes du om lengden? Får vi neste bilde her også, så er det sånn, og det er historien om østlendingen som kom over ved Karasjokbrua, og vi burde ha det bildet oppe. Han kom over Karasjokbrua, og der var det jo et sånt vikepliktsskilt, et stoppskilt som jeg kanskje kjenner igjen. Og han kjører bort og tror han har fint vei, men der kommer altså en finnmarking rett inn fra høyre og dunder inn i bilen hans. Østlendingen går ut og indignert sier at «Ja, har dere ikke hørt om vikeplikt her oppe?» Og da svarer finnmarkingen «Jo da, men akkurat denne gangen så valgte jeg ikke benytte meg av den.» Dagens sjanger handler om at Gud noen ganger på vår livsreise holder opp noen skilt. Vi skal se neste skilt. Det skiltet der har du ikke sett. Kanskje på veien. Men noen ganger på vår livsreise så holder Gud opp en skilt av denne typen. Og det gjør han også når vi nå skal gå inn i åpenbaringsboken og følge disse fire kirkene. Vi skal starte med å lese fra Efeserbrevet kapittel 2 og vers 1-7, og der står det: «Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de syv stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de syv lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før, ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort hvis du ikke vender om. Men du skal ha ros for at du hater nikolaitenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre som er i Guds paradis. Vi befinner oss også denne søndagen og de neste fire søndagene i Bibelens kanskje mest eksotiske bok, som kanskje også er den vanskeligste å forstå. Derfor skal vi bruke litt tid i dag på å snakke om att stille de klassiske spørsmålene som man stiller når man nærmer seg en bok, og ikke minst en så gammel bok. Hvem var forfatteren? Hvilken situasjon befant han og tilhørerne seg i? Og hvem skrev han til? Og hva hensikten med denne boken? Hvem var forfatteren? Allerede her presenterer åpenbaringen seg som en annerledes og veldig spesiell bok. Den starter ved å si i vers 1 i kapittel 1, «Dette Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde kjent for sin tjener Johannes.» Det er han som her vittner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vittnesbyrd. Alt det han har sett. Boken hevder også intet mindre enn å være et budskap fra Jesus Kristus, formidlet av en som heter Johannes. Hvem var han? Her vil den kristne tradisjonen hevde at det er samme mann som har skrevet Johannes evangeliet, som vi også finner i Bibelen, og første, andre og tredje Johannes brev. Hvis dette er korrekt, så er det også Johannes som også presenteres i evangeliene som sønn av Zebedeus, og som en gang opplevde å møte Jesus ved Genesarets sjøen i dagens Israel. Han fikk kallet til å følge ham, bli en av hans disipler. Og så fulgte han Jesus og ble et øyenvitne til Jesu liv, til Jesu død og til Jesu oppstandelse. Derfor er det også sånn han presenterer seg i denne boken som et vitne. Hva er et vitne? Jo, vi vil stort sett i vårt samfunn tenker om et vitne som en person som i et rettssak forteller nettopp om det hun eller han har sett og hørt. Og det greske ordet for å vitne, martyreia, har i vårt språk også fått en fast betydning, nemlig til å omhandle en person som i en rettssak, og de kristne blir ofte ført fram i rettssaker, en martyr er et vitne som holder fast ved vitnesbyrdet sitt om Jesus Kristus, selv om han risikerer å dø på grunn av sannheten. Og her møter vi hos Johannes ikke bare hans vitnesbyrd, men han sier selv at han bærer fram vitnesbyrdet til en annen, som også, og vi får fra neste bilde, sto i en rettssak. Vi tar neste. Nemlig Jesus Kristus selv. Jesus føres fram i den rettssaken som skulle forandre vår historie, og i den rettssaken så kan han svare, så han slipper å dø. For anklagene mot Jesus er ganske underfundig satt sammen. Jødene forsøker å fremstille Jesus som en opprører, som en alternativ konge, og det den stedlige representanten da for Romerriket, for verdens største supermakt på den tiden, spør om, det er selvfølgelig, er du konge? Da svarer Jesus, ja. Du er altså konge, sa Pilatus. Du sier at jeg er konge, svarte Jesus, og for å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Dette er helt fremmed i vår tid. For i vår tid lærer vår tids filosofer, såkalte postmoderne filosofer oss, at det ikke lenger finnes en sannhet, det finnes bare fortolkninger av virkeligheten. Men Jesus Kristus står også fram og sier, jeg ble født for å vitne om sannheten. Og han er villig til å dø for den sannheten han presenterer. Slik presenterer også forfatteren åpenbaringsboken seg, nemlig Johannes. Han sier, jeg, Johannes, som er deres bror Og sammen med dere har del i trengslene og rike og utholdenheten i Jesus. Jeg var på øya Patmos, og dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. Det sannsynlig at den som hadde sendt Johannes til Patmos var keiseren Titus Flavius Domitianus, eller bare Domitian, som han kalles. Domitian hadde revitalisert og spredd keiserdyrkelsen, altså tilbedelsen av den personifiserte makten på den tiden, hadde spredd den fra Roma som et lokalt område og spredt den ut i hele Romerriket. Og ifølge N.T. Wright, en professor, historiker og nyttestamentler, så var nettopp keiserdyrkelsen den mest voksende religionen og derfor også det mest politisk korrekte i hele Romerriket. Det betød at hvis du ville være inn blant de berømte, de innflytelsesrike, og ikke minst ha politisk makt, så måtte du tilbe keiseren. Og hvis du ikke fulgte, så har dette utsagnet i hvert fall blitt tillagt Domitian, nemlig en keiser som ikke må henrette folk, ikke en god keiser, men en heldig keiser. Logikken for de fleste var derfor «if you can't beat them», altså hvis du ikke kan slå dem, så må vi bare joine dem. Dette var umulig for jøder og kristne som trodde på det gamle testamentet, hvor det heter «du skal ikke ha noen andre guder enn meg». Derfor er vi i en situasjon hvor Johannes som en kristen leder skriver til 7 menigheter i provinsen Asia og forteller dem at det er ille nå, men det blir verre siden. Han taler et ord fra Gud som sier det kommer en tid av forfølgelse. Derfor møter vi i denne teksten også et vitnesbyrd av en annen type enn den vi finner i en rettsak, nemlig vitnesbyrdene som vi finner i det gamle testamentet, særlig av profeter som gjennom bønnen lever så nær Gud at de er en del av Guds råd og kan vitne om, tale om hva de har sett og hørt hos Gud og åpenbare det. Og det er det boken heter «Gi det videre til oss». Boken er derfor først og fremst et profetisk budskap som formidler hva Johannes har hørt fra Jesus Kristus. Og han får i oppdrag å skrive ned det han har sett, det som er nå og det som heretter skal skje. Det interessante med Johannes, og som også setter han i en særstilling, det er at de fleste profetiske skriftene vi har i det gamle testamentet er på en måte skrevet i etterkant. Profetene bar først og fremst fram sitt budskap muntlig. Men Johannes er en skriftlig profet, og han bruker datidens litterære sjangre for å presentere sitt budskap. Det er smittsomt dette her, sånn. Han bruker nemlig 2 former, den romerske formen for et brev, og han kombinerer det med en jødisk sjanger, nemlig apokalypse. Den apokalyptiske litteraturen hører primært hjemme i 2 århundre før og etter Kristus, men den begynner allerede ved Daniels bok, og er ofte skrevet av jøder som blir forfulgt og undertrykt av veldige verdensimperier. Her i disse bøkene så er overmakten så stor at løsningen ikke ligger i at Gud griper inn i historien, men tvert imot, apokalyptikerne synger med Adele i den nyeste James Bond-filmen «This is the end. Hold your breath and count to 10». Det vil si, dette er slutten. Gud vil gjøre slutt på historien, bringe sitt nærvær og komme og dømme de som undertrykker og befri de forfulgte og undertrykte. Og det som skjer altså i Johannes er at han, på en måte om vi nå befinner oss på en måte i en slags teatersal her, hvis vi tenkte oss det, så er det sånn på en måte, veggen her skal rulles ned, og Johannes vil åpenbare for disse 7 menighetene, og i noen grad også for oss, hva som nå er, og hva som kommer til å skje i Guds historie. Og her er det han også snakker om at Gud griper inn i historien. Han ikke bare avslutter historien. Og likevel, Den apokalyptiske litteraturen og åpenbaringsboken er en sånn bok, er full av bilder, merkelige skapninger og karakterer. Gordon Fee, som også en av verdens mest kjente nytestamentlige forskere, han sier «Å gå inn i åpenbaringsboken fra resten av det nytestamentet som å gå inn i en rar, bizarr, ny verden». Og dette sant selv i våre dager, hvor Ringenes Herre og Harry Potter bestsellere. I stedet for fortellinger, teologiske argumenter, så får vi en bok full av engler, trompeter, jordskjelv, rare dyr, drager og bunnløse hull i jorden. Og sånn sett så har også åpenbaringsboken vært med å føde fram mye av det som vi i dag kaller for fantasilitteratur. Den fikk sitt gjennombrudd etter 2. verdenskrig, og da med to kristne forfattere, nemlig J.R. Tolkien, som også skrev Ringenes Herre, og ikke minst C.S. Lewis, som lar oss få se inn i også Guds verden gjennom Narnia-bøkene som handler om Narnia. Og det interessante at en av hovedpersonene nettopp i Narnia-bøkene hentet fra åpenbaringsboken. Det nemlig sånn at han får høre at den som kan åpne opp for oss framtiden, det løven av Juda, som står som et litterært forbilde senere da for Aslan, løven og helten i Ringenes Herre. Det rare i åpenbaringsboken at når Johannes snur seg for å se løven av Juda, da ser han et lam som var slaktet. Samtidig får vi i åpenbaringsboken se en annen side ved Gud og ved Jesus Kristus enn den som tydelig i evangeliene. I åpenbaringsboken trer Gud fram som den første og den siste. En Gud som historiens herre og som ikke går ut på dato. Det jo spennende i våre dager om Obama kommer til å sitte 4 år eller 8 år som president i USA. I musikkbransjen så det kortere tid. For 3 år siden så spilte alle Beyoncé, og hun toppet hitlisten. I dag hun helt ute, og det Lady Gaga eller Rihanna som har overtatt. Det finnes en som ikke går ut på dato, som den første, som var den første, og som den siste. Derfor det sånn, og her blir liksom kontrasten nettopp til popverden. I min ungdom så gikk det en film, også en klassisk film, regissert av Oliver Stone, som heter The Doors, som handlet om Jim Morrison. Jim Morrison var en popstjerne på 60-tallet. Bare likte at det var da før jeg ble født. Men altså, Jim Morrison var altså en popstjerne som på en måte levde ut drømmen om sex and drugs and rock and roll og hadde et utrolig intenst liv, men det varte bare noen få år, og så døde han av overdose. Og nettopp det bildet står i skarp kontrast til det møte med Jesus som Johannes forteller om i 1. kapittel i åpenbaringsboken. Da møter han en annen Jesus enn han møtte kledd i sandaler ved Genesaretsjøen, og da står det på Herrens dag, altså på søndag vi igjen i Johannes åpenbaring 1, «På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa, det du får se skal du skrive i en bok og sende til de 7 menighetene, Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt som hvitt ull eller som snø, og øynene var som flammende ild. Føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som brus av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra munnen gikk ut et skarpt tveget sverd. Ansiktet hans var som solen når det skinner i all sin kraft. Da jeg så han, falt jeg som en død ned for hans føtter. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg den første og den siste, den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Skriv derfor ned det du har sett, det som nå og som skal komme her etter. Her vi også mitt inne I dette også. Og I dette bildet så ser vi 7 menigheter som vi også skal dele 4 av disse budskapene de neste søndagene. Så kan vi jo spørre, hvorfor starter han med å snakke om det som nå Jeg tror svaret at det å høre Gud tale alltid forpliktende. Det handler ikke om information. Men når vi skal bli I bildet, jeg prøvde å male I sted, så blir dette noe annet enn en kinosal der som veggen går ned. Så inviteres vi til å følge Jesus inn I framtiden. Altså ikke bare information, men et forandret liv. Helten I åpenbaringsboken de, som det heter, de som følger han hvor han enn går. For det også sånn, med min lille personlige erfaring med det profetiske, så var jeg bønt til Gud og sa, Gud, tal mer. Og opplevde at det Gud talte, det var, hva har du gjort med det jeg har talt til deg før? Det handler også ikke om å høre mest mulig. Det handler om å høre og gjøre det Gud taler. Det det som da skjer også til menigheten I Efesus, hvor vi får en 7-delt indeling som følger alle disse, mer eller mindre, ikke helt, men mer eller mindre, følger alle de 7 brevene. Det første vi får og her følger vi den romerske formen også for et brev. Det første vi får et adressat, og da står det til englen. For menigheten I Efesus. Og fokuset her går egentlig ikke så mye på englen eller på budbæreren, som enten før eller etter Johannes, men det til menigheten. Det kan være greit å tenke gjennom, hva var Efesus? Jo, Efesus kommer nok først, fordi det var den viktigste byen I den delen av verden, eller den romerske provinsen, som da også het Asia. Det var også, som du kan si, hvis du skal sammenligne med USA, så var det var ikke formelt sett hovedstaden, men det var mer som det kulturelle sentrene, som New York og Los Angeles, mer enn det, enn på en måte Washington. Og grunnen til det var at et av verdens største templer fantes I Efesus, som også var på listen over de 7 underverker. Der fantes et tempel for fruktbarhetsgudinnen Artemis, som da fantes nettopp I denne byen, som også romerne faktisk hadde gitt en større grad av selvstyre enn andre byer. Kanskje det på grunn av dette tempelet at Paulus noen år før skriver til Efeserne, han sier, «Dere Guds verk». Og det greske ordet poema kan nok oversettes, og det snakkes der I sammenheng I forbindelse med tempelet, så betyr det nok, dere Guds kunstverk. Dere lever I en by med et stort, stort kunstverk, men Guds verk I dere, nettopp I kjærligheten til Gud og kjærligheten til hverandre, som skulle lyse for verden som en lysestake lyser opp I et rom, nettopp det var Efeserbrevet og Efesernes kall til å være et levende tempel, som gjennom kjærlighetens skjønnhet skulle skinne klarere enn dette underverket. Det neste vi ser altså da avsenderen. Vi får holdt neste bilde. Og det det man sier, for vi hans verk skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre I den. Så kommer også budskapet fra senderen. Og da sier han, dette er han som holder de syv stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de syv lysestakene av gull. Det handler også om at menighetene her gjennom en lysestake er i nærheten. De lyser opp, Gud ser dem, og de skal lyse opp for verden. Og Jesus begynner sitt profetiske budskap ved å gi profetisk ros og oppmuntring. Merk her at her er ånden som en god trener, en god coach, som kommer opp på siden av de som løper, og heier de fram. Og så sier ånden, jeg vet om dine gjerninger, ditt strev, din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere, og du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. Wow! Jeg ville tenkt at hvis jeg fikk et sånt budskap, så jeg tenkte at det er ikke så gærent. Mens min venn Jostein Krogedal, som prekte om samme tekst forrige søndag, jeg fikk det som hørte, han sier, jeg tenker sånn, wow, hadde jeg fått et ekstra? Sånn, det var jo fantastisk, sier han. Men det er jo det. Og likevel så kommer det altså en korrigering og en irettesettelse rett etterpå, som er ganske alvorlig. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Jeg vet ikke. Og ingen av oss kan helt vite hva som her menes med den første kjærligheten. Men sånn som det er konstruert på gresk, så kan vi kanskje bruke bildet av den første kjærligheten som vi får i møte med Jesus. Og menneskelig sett også, så den første kjærligheten, da, forelskelsen, den er ganske sterk. Eller hva? Jeg spurte for cirka et år siden jeg pekte her, sånn, hvordan vet du at du er forelsket? Ikke sant? Det var sterkt med han som kom med, når han fikk det samme spørsmålet sin far. Hvordan vet du at du virkelig elsker denne jenta? Jo, sånn. Jeg fulgte henne hjem i kveld, og når jeg kysset henne, så bet hun meg i kneet. Jeg kjente ikke noe smerte før jeg kom hjem. Men ofte så er det jo sånn, når du er forelsket, så er det sånn at det er ingen gave som er stor nok. Og forelskelsen har jo dette i oss at noen ganger, den kan være litt sånn Alexander Rybak, I really need you, forelskelse, men det kan også være sånn at den faktisk hjelper oss ut av våre egne sko, og vi blir opptatt av den andres ve og vel, og ikke minst, så blir liksom tid, det blir ikke noe, tiden går fort. Kanskje er det nettopp denne første hjerteholdningen. Samtidig så finnes det jo også en første kjærlighet veldig tydelig i hele den bibelske fortellingen, som særlig starter med Mosebøken, og i 5. Mosebok kapittel 6 kan vi lese det som i den jødiske tradisjonen er det mest sentrale bibelstedet av alle, nemlig det såkalte Shema, hvor det sier, «Hør Israel, Herren, vår Gud er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt.» Den første kjærligheten handler altså om det som skal komme først i livet, nemlig Gud. Kanskje var det sånn at de hadde klart å bygge noe bra, de også. De hadde arbeidet hardt, de hadde gjort de rette tingene. De hadde mistet den grunnleggende hjertet. Det er fascinasjonen for sin mester og Herre Jesus Kristus. Kanskje klinger det med noe mer, for Johannes sier i 1. Johannes brev, så sier han, for den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Den første kjærligheten vil også vise seg i dette, med at vi også elsker de som Gud elsker, og de første som Gud har kalt oss til å elske. Og der kjenner vi frykten, kanskje alle sammen, for at travelheten skal ta dette. Jeg vet ikke om, har du noen gang møtt noen som sier, når de blir 60 eller 70, at jeg angrer mye på at jeg brukte for mye tid med barna? Har du møtt noen? Jeg brukte alt for mye tid med barna. Jeg ga dem alt for mye kjærlighet. Jeg har møtt mange som har sagt det motsatt. I travelheten. Kjærligheten til Gud. I ekteskapet. Kjærligheten til barna. Kjærligheten til de nærmeste. Så sniker det seg inn, for å bruke et bilde fra Høysangen. Det sniker seg inn noen små rever. Som spiser. Av druene som skulle være, og på å si, livets jus, for å si det sånn. Samtidig er det sånn i det nye testamentet at kjærligheten ikke først og fremst handler om hva vi gjør. Det handler om hva Gud har gjort og hvem Gud er. Derfor sier nettopp Johannes i 1. Johannes 4 i verset som kommer foran de vi leste nå. Han sier, ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi får opp neste bilde. Hans kjærlighet var mer og er mer enn sentimentale ord. Han sendte sin sønn. Og hans sønn ga seg selv, elsket oss så gjennomgripende og dypt at han ga sitt eget liv. Hvorfor da? Ikke bare fordi at vi skulle få syndene strøket i en eller annen protokoll, men fordi han ønsket å ha et personlig fellesskap, et personlig samfunn med hver og en av oss. Så at vi kunne lære kjærlighet av Gud selv og elske som han har elsket først. Midt i all travelheten, midt i all rettroenheten, midt i alt det riktige, så hadde efeserne mistet nettopp dette, den første kjærligheten. Derfor får vi også det femte elementet, nemlig en veiledning og formaning. Og der sier Johannes, tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde. Det er sånn at Gud, vi får se på neste bilde, Gud holder opp dette skiltet. Men han snur det egentlig. Snur det sånn. Han sier, vend tilbake til den første kjærligheten. Og forskere sier jo det at vi har forskjellige kjærlighetsspråk. For de av oss som er veldig verbale, så vil de også si at ja, du må vende tilbake til Bibelen. For noen av oss ville det være å være sammen med han. For det av dere som er mer musikalske, så er det kanskje musikken der å vende tilbake, at det er det første kjærlighetsspråket. For de som er mer opptatt av å tjene, så er det kanskje det som er de første gjerninger. Jeg tror kjærligheten kan uttrykkes på veldig mange måter, men det handler om å søke tilbake til det at han har elsket deg. Og så får du elske han tilbake. Og så er det hjertet som kommer først. Nå hadde vi ikke noe sånn feil i dag, men jeg blir litt frustrert noen ganger når folk sier, ja, det fikk ikke noe ut av lovsangen. Det var skrevet et ord feil. Det er ikke det det handler om, skjønner du. Det handler om et hjerte som elsker han, som ga alt for deg. Derfor får vi tåle at vi gjør litt feil. Det finnes noe som er større, og det er Guds egen kjærlighet. Samtidig kan det hende at det finnes et sånt fall, det finnes et punkt hvor hadde sluppet inn disse små revene i vingården. Så vet vi kanskje bare selv hva det er som stjeler fokuset fra det som skal være den første kjærligheten. I vår tid er kanskje grådigheten, ikke bare på ting, men på opplevelser, på ambisjoner, det at vi ikke klarer å styre oss selv i å ha mer og mer og mer og mer, kanskje den viktigste avguden. Underholdningsavhengighet, at vi søker på TV, at vi søker til dataspill, at vi søker til Facebook i stedet for å søke Gud. Når livet går oss imot, så velger vi å flykte. Jeg vet ikke, det finnes veldig mange måter, men det Gud gjør for oss, og det bare du selv som vet om dette ordet treffer deg I dag, det bare du selv som vet om det finnes et hull I gjerdet I ditt liv som gjør at du slipper inn revene, men I så fall holder Gud opp dette skiltet for deg I dag og sier snu om. Og så kommer det et sjette punkt I denne talen, nemlig advarselen. Vi jo alle vestlige middelklasse mennesker som liksom vokst opp med at Gud skal ordne opp. Selv om jeg går feil, så blir det ingen konsekvenser. Problemet at det et ubibelsk bilde av virkeligheten. Sånn. Hvis jeg ikke tar korrektivet, hvis jeg går min egen vei I livet og vender Gud ryggen, så advarselen at Gud vil ta lysestaken bort. Og det ser du også I flere av disse sendebrevene. Jeg var på vei ned fra, vi hadde garasje her langt opp på Bislett og skulle ned på Bibelskolen, og så det som Gud taler til meg og sier at, Karl Inge, du arrogant. Jeg tenker, jeg jo ydmyk, jeg. Det noe med å nettopp ta korreksjon når Gud taler og ser at vi på feil vei. Det der Guds kjærlighet består. Det klart at hvis min sønn Karl Magnus hadde to strikkepinner her nå, på vei bort mot kontakten her. Hva gjør en god far da? Eller mor? Ja, jeg elsker deg, bare gjør som du vil, eller hva? Nei, du roper stopp, eller hva? Dere enige med meg nå, så jeg på vei mot kontakten her nå. Da må dere rope stopp, eller så bare, kom igjen. Yes! Det var litt kjærlighet her igjen. Gud roper stopp. Og sier, vend tilbake til der hvor kildene finnes. Det finnes jo her. Her hvor lovsangen, her hvor ordet. Og nå dette spredt utover hele internett også, så du når som helst kan koble deg på steder hvor Gud tilbes. Og jeg får se inn I ansiktet til han som elsket meg først. Hvorfor det sånn at Gud, og det står også I hvert brev, hvorfor det sånn at Gud irettesetter alle dem han elsker? Jo, og her kommer vi til det siste. Nemlig at det finnes et løfte. Gud irettesetter oss ikke først og fremst fordi han ikke vil at vi skal miste Guds bestemmelse, men han irettesetter deg fordi han har store tanker og gode planer for deg. Og han sier, den som seirer, ja, det kommer et løp, og vi skulle ønske det var sånn at det ikke var noen punkter I livet måtte omvende oss. Ja, vi skulle ønske sånn at vi kunne leve I en verden hvor det ikke var noen motstand mot det å bekjenne Jesus som Herre. Ja, vi skulle ønske at det var sånn at det ikke noen gang krevdes et sterkt offer og lidelse å følge Jesus. Men sånn det ikke. Men så høter det sånn, den som seirer, den som løper, løpet, vil vinne seiersprisen. Skal vi få opp neste bilde. Og det et vakker sesjon, vi fikk det ikke til rent teknisk. Det en vakker seksjon I Narnia-filmen hvor Aslan død. Og barna sitter og holder fast I Aslan. Og så går de, og så hører de plutselig braket, og så snur de seg, og så mot øst, med morgenlyset, så trer Aslan fram. Det det som det fantastiske ved både å tro på Jesus og være en kristen. Det finnes et DNA som overvinner døden. Vi kan møtes på alle helgens dag og sørge, og det hardt arbeid å sørge, og vi må ta den jobben, men samtidig vet vi at som det finnes noe I løven av Juda, det finnes noe I den hellige ånd, det finnes noe I det evige livet som Gud har lagt ned I deg, som en dag skal reise deg opp fra døden. Det finnes noe I deg som I slekt med han som sa, jeg var død, men se, jeg lever I all evighet. Den som seirer, vil jeg gi og spise av livets tre, sier Johannes. Derfor er den helten som jeg vil avslutte med for deg, kort, jeg har gått på overtid, men det er fortellingen om Erik Liddell. Erik Liddell var misjonærbarn fra Kina, og han begynte å løpe, og misjonærbarn, søsteren hans lurte på, hvorfor løper du sånn? Hvorfor løper du? Han sier, når jeg løper, så kjenner jeg Guds ild. Og de som har sett den Oscar-vinnende filmen Chariots of Fire fra 1981, de vet at Erik Liddell skapte historie. Han var favoritt på 100 meter, men nektet å løpe, fordi løpet var på en søndag. Men gjennom noen omstendigheter fikk han lov til å løpe på 400 meteren i stedet. Og det vist faktisk også i filmen sånn, at i det han går mot startblokkene, så kommer en av de amerikanske fysioterapeutene, altså egentlig konkurrentene, bort og gir ham en lapp, og han tydelig sånn som kristen. Så står det på lappen, «Den som ærer meg, vil jeg ære.» Den dagen så i 1924 i de olympiske leker i Paris, så løper Erik Liddell 100 meteren inn og vinner 400 meteren på ny olympisk rekord. Var det hans største seier? Jeg vet ikke. Ved Beijing-OL i 2008 så slapp de kinesiske myndighetene en opplysning som til da hadde vært ukjent. Nemlig at Churchill selv hadde forhandlet fram en hemmelig avtale med japanerne, fordi han hadde reist tilbake til Kina og blitt misjonær, og han satt i fangenskap når japanerne tok Kina. Men Erik Liddell døde i Kina fordi han nektet å la seg utveksle. Han ga i stedet sin frihetsplass til en gravid kvinne. Var det hans største seier? Kanskje det. Men jeg tror likevel at den største seieren er den seieren han deler med alle oss, nemlig den dagen hvor vi med Jesus har stått opp igjen og går inn i paradiset, som er et persisk ord som betyr gledens hage, og vi skal tilbringe, og vi kan ta neste bilde, og vi skal tilbringe denne banketten. Jeg tror akkurat denne formiddagen så tror jeg også vi kan tenke sånn at det er Guds familiefest når vi får møte Jesus i den kommende verden. Det er også vår familiefest hvor vi skal se igjen våre kjære. Hvorfor det? Fordi det finnes en seierspris for de som følger ham, hvor han hen går. De skal spise av livets tre, og de skal leve i all evighet.